Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Pregovori delegacija Moskve i Kijeva u toku u Belorusiji. NATO Ukrajini šalje rakete i protiv tenkovsko oružje, izjavio Jens Stoltenberg. Srbija čuva poziciju po pitanju ukrajinske krize, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Osmoro ljudi stradalo u poplavama u Brisbaneu. U Srbiji danas do 6 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako se Tetjana Fedosejeva Miletić iz posete roditeljima u Kijevu po napadu Rusije na Ukrajinu vratila kući u Kragujevac.
Mi brzinski bežimo na stanicu, mi upadamo u voz, vrata se zatvaraju i mi odlazimo. Prema gradu Fastovi izlazimo, čeka nas drugar, upadamo u kola, putujemo prema zapadnoj granici sa Rumunijom i mi smo prosto trčali do granice.
Kao i da su hollywoodske zvezde Kevin Costner i Helen Mirren pozvale svetske lidere da zaustave rat u Ukrajini.
Ono što se trenutno dešava je katastrofa. Sramotno je i nadam se da će lideri širom sveta evoluirati.
Možemo se u mislima vratiti na to kako da pomognemo narodu Ukrajine.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pregovori delegacija Moskve i Kijeva počeli su na ukrajinsko-beloruskoj granici. Ukrajina je prethodno objavila da traži hitan prekid vatre i povlačenje ruskih trupa, dok Rusija nije saopštavala zahteve, prenosi Dragan Štavljanin.
Pregovori delegacija Rusije i Ukrajine se vode u Gomeljskoj oblasti u Belorusiji na granici sa Ukrajinom. Kremlj je negirao da je ruska vojska gađala naseljena područja u Ukrajini uprkos brojnim dokazima da su stambene zgrade, škole i bolnice pogođene tokom ruske invazije. Portparol Dmitri Peskov izjavio u ponedeljak da su civilne žrtve rezultat, kako je rekao, toga što su pripadnici desničarskih ukrajinskih nacionalističkih grupa koristili civile kao štit i stavljali vojnu opremu u naseljena područja. Tvrdnje Peskova nisu mogle biti nezavisno potvrđene i u suprotnosti su sa izjavama ukrajinskih zvaničnika koji su optužili Rusiju da gađa civile. Šefica UN-a za ljudska prava rekla je u ponedjeljak da su najmanje 102 civile, uključujući 7 djece, ubijena u Ukrajini otkako je Rusija pokrenula invaziju pre 5 dana, upozoravajući da je pravi broj vjerovatno daleko veći. Većina ovih civila je ubijena eksplozivnim oružjem sa širokim udarnim područjem, uključujući granatiranje iz teške artiljerije i višenamjenskih raketnih sistema i vazdušne napade, rekla je Michelle Bachelet Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, upozoravajući da su prave brojke, bojim se znatno više. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski je najavio nedjelju tužbu protiv Rusije pred Međunarodnim sudom u Hagu.
Majmo nazvati reči svojimi imenama.
Moramo da nazovemo stvari kakve jesu. Zločinačke akcije Rusije protiv Ukrajine imaju karakteristike genocida. O tome sam također razgovarao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija. Rusija je na putu zla. Svijet treba da oduzme pravo glasa Rusiji u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Do pozbavljanja Rusiji prava glasa v Radbezi ООН.
Dmitri Peskov izjavio da je naoružavanje Ukrajine opasno i destabilizirajuće. Odbio je da odgovori postoji li opasnost od sukoba Rusije i NATO-a, kao i da kaže broj poginuli sa ruske strane u invaziji na Ukrajinu. U nedjelju je ruski predsjednik Vladimir Putin podigao borbenu gotovost nuklearnog arsenala.
Kao što vidite, ne samo da se zapadne zemlje angažuju u neprijateljskim akcijama prema našoj zemlji na ekonomskom planu, govorimo o nelegitimnim sankcijama koje svi dobro znaju. Već zvaničnici ključnih zemalja članica NATO-a dozvoljavaju sebi agresivne izjave protiv naše zemlje. Zato naređujem ministru odbrane i načelniku generalštaba da prebace snage za odvraćanje ruske armije u režim visoke borbene gotovosti.
Partneri iz NATO obezbeđuju Ukrajini protivvazdušne rakete i protivtenkovsko oružje, rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u tweetu u ponedjeljak, dodajući da je ranije imao još jedan telefonski razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Kremlj je u ponedjeljak saopštio da se ruska ekonomska realnost promijenila, ali da ne vidi razlog da sumnja u efikasnost i pouzdanost centralne banke, koja je podigla kamatne stope na 20% u nastojanju da zaštiti ekonomiju od zapadnih sankcija. Tokom vikenda su SAD, Velika Britanija, Evropa i Kanada uveli nove sankcije Rusiji, uključujući blokiranje pristupa SWIFT sistemu za određene ruske banke. U nedelju je Evropska unija najavila i tri nove mere: slanje oružja Ukrajini, zabranu emitovanja Russia Today i Sputnika, te zabranu korišćenja njihovog vazdušnog prostora Rusiji. Šef evropske diplomatije Josep Borrell:
isključivanje financijskog sistema zemlje koja je snažno povezana sa drugim zemljama i drugim ekonomijama ne može da se uradi makazama preko noći. Naučili smo to iz iranskog iskustva, tako da moramo da zadržimo mogućnost da financijski sistem funkcioniše da bi ga ljudi koristili i slali novac svojim rođacima, te plaćanja onoga što je svakako neophodno za nastavak razmjene sa Rusijom. Ali ne brinite, ovaj nivo isključivanja je pažljivo izvagan kako bi se izazvala maksimalna šteta financijskom sistemu Rusije uz zadržavanje minimalnog nivoa interkonekcije sa drugim financijskim sistemima.
While keeping the minimum level of interconnection with other financial systems.
Borrell je upozorio na opasnost od prelivanja krize i na Zapadni Balkan.
We are worried for what may happen in the whole region.
Zabrinuti smo za ono što se može desiti u cijelom regionu. Plašimo se da Rusija neće stati u Ukrajini. Ruski uticaj može da počne da djeluje u susjednim zemljama, Moldaviji i Gruziji, i također će uticati na Zapadni Balkan. Dakle, moramo da obratimo veliku pažnju na ono što se tamo dešava. Planiram da posjetim Moldaviju kao što sam posjetio Ukrajinu prvog dana ove godine. Moramo da budemo na oprezu u pogledu uticaja ove krize na Zapadni Balkan, te kada je riječ o usklađivanju stavova zemalja regije koji su kandidati za Europsku uniju sa našom spoljnom politikom.
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski pozvao je u ponedjeljak Europsku uniju da njegovoj zemlji odmah odobri članstvo nakon što invazija Rusije na tu zemlju ušla u peti dan. Apelujemo na Europsku uniju za hitno pristupanje Ukrajine putem nove posebne procedure, rekao je ukrajinski predsjednik.
Više od 1000 pisaca, uključujući Salmana Rushdija, Margaret Atwood i Orhana Pamuka, izrazilo je solidarnost sa narodom Ukrajine. U pismu koje je organizovala grupa za kampanju Pen Internationala, zahtevaju od predsjednika Rusije Vladimira Putina da prekine invaziju na Ukrajinu. Aktualna dešavanja u Ukrajini bile su tema i dodeli glumačkih nagrada u Hollywoodu, prenosi Mila Đurđević.
Dodela prestižnih nagrada koje dodeljuje Udruženje filmskih i televizijskih glumaca u Los Angelesu ostala je u senci dešavanja u Ukrajini. Hollywoodske zvezde koje su prisustvovale dodeli nagrade iskoristile su pažnju javnosti kako bi poslale poruku svetskim liderima. Glumac Kevin Costner za Associated Press.
What's happened right now?
Ono što se trenutno dešava je katastrofa. Sramotno je i nadam se da će lideri širom sveta evoluirati. Nesečno je što će morati da evoluiraju sad, i to vrlo brzo. Morat će da odgovore na to što se dešava trenutno i moramo da prevaziđemo ovakvu vrstu vođstva.
We need to get past this kind of leadership.
Glumica Helen Mirren dobitnica je nagrade za životno delo. I ona se u svojoj izjavi za AP osvrnula na rat u Ukrajini.
The morning of your...
Jutro tog velikog dana u Hollywoodu kada se središ i čitaš o neverovatnoj hrabrosti i patnji i brutalnosti. Veoma je teško. Ali mislila sam o tome i pomislila, znate šta, sve što možemo je da nastaviš dalje, najbolje što možeš, jednostavno moramo da radimo ono što inače radimo i kada završimo se tim. Možemo se u mislima vratiti na to kako da pomognemo narodu Ukrajine.
How we help the Ukrainian people.
I drugi glumci su kroz izjave ili detalje na garderobi pružili podršku Ukrajini. SAG nagrade dodeljuju se jednom godišnje od 1962. za posebna dostignuća i najuzvišenije ideale glumačke profesije. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija poziciju po pitanju ukrajinske krize čuvati koliko god bude mogla. Savjet za nacionalnu bezbednost i vlada Srbije prethodno su doneli zaključak o poštovanju teritorijalnog suvereniteta Ukrajine i da neće uvoditi sankcije Rusiji. Tetjana Fedoseva Miletić, koja je sa porodicom bila u poseti roditeljima u Kijevu, evakuisala se iz Ukrajine i preko Rumunije stigla kući u Kragujevac. Sa njom je o putu do Srbije razgovarao Branko Vučković.
Tačno 24 sata od početka napada na Ukrajinu, tročlana porodica Miletić stigla je u blizinu graničnog prelaza Porubre Siret na ukrajinsko-rumunskoj granici. Tetjana Feodosijeva Miletić kaže za Radio Slobodna Evropa da su zbog ogromne gužve na putu koji je vodio ka graničnom prelazu posljednjih 7 km prešli peške.
I mi smo prosto trčali do granice da bi
što pre izađemo. Moj muž junački nosio dete od 5,5 godina na rukama 7 kilometra i nekako smo stigli do granice.
Prethodnog jutra Miletići su prespavali prvih 5 sati napada na Ukrajinu, jer ih je tek u 9 sati probudila jaka detonacija.
Pogledam telefon, 1000 propuštenih poziva, znači od svih, kako ste, šta, da li je to istina, ne mogu da verujem, jeste napali. Panika, ruke se tresu, znači pijemo non stop nešto za smirenje, zato što ne možeš adekvatno da razmišljaš. Ne možeš da usresrediš neke misli, znači nekako racionalno da razmišljaš, razumno da razmišljaš, stres je.
Oni su imali kupljene avionske karte za let Kijev-Beograd za petak 25. marta, ali je odmah nakon početka bombardovanja vazdušni prostor Ukrajine zatvoren za civilne letove, pa su morali da traže alternativni prevoz prema zapadnoj granici Ukrajine.
Na železničkoj stanici u Kijevu bio more ljudi, znači mnogo, svi su pokušavali negde da odu. Mi smo bili u redu za karte, radio samo jedan šalter. Kad smo stigli na red, znači nema ništa u narednih dana ni za Čop, ni za Užgorod, ni za Mukačevo, ni za Labov, znači Černivci, ništa, znači narednih 5 dana.
U paničnoj potrazi za prevozom Tatjanin muž Marko razgovarao je sa prijateljem koji se također sa porodicom spremao za evakuaciju iz Ukrajine. On im je ponudio da pođu sa njima, ali zbog stalne opasnosti od novih granata i eksplozija, ni to nije bilo tako jednostavno.
Rekao, ja sam se spremio, sad palim kola i idem. On nam je predložio da uzmemo karte za drugi grad i da nas pokupi u tom gradu. I tako se ispostavilo da smo mnogo brzo trčali da kupimo kartu za taj električni voz u grad Fastiv. Kupili kartu, pogledali na sat, znači voz odlazi u 18.30, a na satu već 18.33. Mi brzinski bežimo na stanicu, vidimo stoji voz, mi upadamo u voz, vrata se zatvaraju i mi odlazimo.
Tetjana kaže da su se konačno našli i automobilom krenuli prema granici sa Rumunijom, ali da njihovi prijatelji nisu imali sreće da pređu granicu.
Idemo dalje, prema gradu Fastovi izlazimo, čeka nas drugar, upadamo u kola, putujemo prema zapadne granice sa Rumunijom. Idemo prema Google Maps i gledamo paralelno vesti šta se dešava, da li se gađe, da li vojska ima ruska, šta se dešava da ne upadnemo baš u problem. Tokom naše vožnje non stop informacije se menjali i predsjednik potpisao mobilizaciju i ne možeš da izađeš iz zemlje ako imaš od 18 do 65 godina. Naš prijatelj ima 39 godina, nema veze što putuje sa porodicom, ima malo dete i ženu.
Uz pomoć rumunskih volontera Miletići su brzo stigli u Srbiju. Iako su konačno na sigurnom u svojoj kući u Kragujevcu, danonoćno brinu zbog Tetjaninih roditelja i prijatelja koji su ostali u Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Mehmed Turkmanović iz Priboja 30 godina živi u Mariupolju u Donjeckoj oblasti Ukrajini. Oženjen je Ukrajinkom, ima ćerku i, kako kaže za naš program, ne planira da napusti taj grad, zabeležila Danica Gudurić.
Ja živim na teritoriji Ukrajine, 10 km od granice sa tom teritorijom koju je priznao Putin.
Koliko je narod uplašen?
Mnogo. Narod je preplašen mnogo. Jer ljudi nemaju objašnjenja od sadašnje vlade šta raditi, kuda ići, kako se da se kriti. Nikakve takve informacije nema. Uvereno je vanredno stanje. Do 6, od 10 ujutru do 6 popodne radi banke, da je prodavnice i rade supermarketi. Manje prodavnice i tekstilne, to ne rade. To je sve zatvoreno. Kafiće su zatvoreni, restorani zatvoreni, rade samo prehrambene prodavnice, supermarketi, oni rade. Po 20-30 metara čekaju ljudi za hljeb, daju po jedan hljeb, dva hljeba. Ne možete da uđete u prodavnicu, da uzmete koliko hoćete vi. U mnogim prodavnicama ne rade kartice. Na bankomatima ne možete podići, na primjer, ako imate 100.000 dinara, vi ne možete da skinete 100.000 dinara, možete 3.000, oni daju maksimum 3.000 njihovih grivna, njihova valuta se naziva.
Kakva je situacija sa gorivom?
Nategnuta situacija i sa plinom i sa benzinom. Svi građani od bukvalno da kažem od 15 do 70 godina ne mogu napustiti teritoriju Ukrajine bez obzira tipa da kažemo invalid, zdrav čovjek, bolestan čovjek, ne može niko izaći. Jedino mogu ženska djeca izaći i majke sa malom djecom do godinu, 2 dana, ne mogu izaći. Samih dejstva po samom teritoriji samog grada nema. na okolicama grada, oni tamo gdje se nalaze vojne jedinice, tamo se oni gađaju među se, a u samom gradu nema nikakvih. Jedino što su pale dvije granate, jedna pala na privatnu kuću i jedna pala u stambeni objekat. Što se tiče Hakova, tamo dosta napeta situacija jer tamo ide bombardovanje i sve ostalo. Oko Kijeva tamo, jer oni sad danim momentom idu samo isključivo vojne objekte, oko vojnih objekata, oni civilne objekte ne diraju.
Priču o životu u Mariupolju za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pregovori delegacije Moskve i Kijeva u toku u Belorusiji. NATO u Ukrajini šalje rakete protiv tenkovsko oružje, izjavio Jens Stoltenberg. Srbija čuva poziciju po pitanju ukrajinske krize, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Osmoro ljudi stradalo u poplavama u Brisbaneu. U Srbiji danas do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Invazija Rusije na Ukrajinu izazvaće ozbiljne posljedice za crnogorsku ekonomiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Vasilije Kostić. On smatra da će najviše biti pogođen turizam jer su Rusi i Ukrajinci među najbrojnijim gostima, dok je prošle godine bilo najviše ruskih investicija, razgovarao Predrag Tomović.
Uvozna orijentacija crnogorske privrede joj u ratnim okolnostima bilo gdje u svijetu, a pogotovo na evropskom tlu, ne ide u prilog, pa će ruska invazija na Ukrajinu neminovno dovesti do novog udara na crnogorsku ekonomiju, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Kostić ističe da će najviše biti pogođeni sektori turizma i investicija.
Pa ja bih rekao da će ruska vojna invazija na Ukrajinu imati značajne posljedice i po evropsku ekonomiju, prije svega, a budući da je Crna Gora usmjerena i visoko uvozno zavisna zemlja i da je usmjerena na tržište evropskih proizvoda i na evropsku ekonomiju, onda će sigurno takav uticaj da se prelije i na Crnu Goru. Teško je u ovom momentu kvantifikovati u kojim taj uticaj negativan, ali u svakom slučaju on će biti prisutan sa više aspekata. Tako da zaista vjerujem da će taj indirektni efekt biti znatno jači od onog direktnog efekta, ali vjerujem da će biti prisutan i direktni efekt kroz smanjenje stranih investicija ruskih u Crnu Goru i direktni efekt kroz smanjenje turističkog prometa vezano i za Rusku, i za Rusiju i za Ukrajinu.
Prema zvaničnim podacima Centralne banke, Rusija je prošle godine bila najveći strani investitor u Crnoj Gori. Kompanije i građani iz te zemlje investirali su 164 miliona eura, odnosno 18% od ukupnih stranih direktnih investicija od 898 miliona. Turisti iz Ukrajine i Rusije prošle godine ostvarili su oko 20% turističkog prometa. Kako turizam čini oko 25% ukupne ekonomije, bruto domaćeg proizvoda, pad turističke posjete za ovaj iznos vrijedio bi 4-5% BDP-a. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra realnim da će invazija uticati i na poskupljenje hrane, pogotovo zbog činjenice da je Ukrajina najveći evropski proizvođač i izvoznik žitarica i uljarica.
Tim prije što se to već desilo tokom prethodne godine iz prostog razloga što produkcija, odnosno ponuda tih proizvoda, u ovom slučaju egzistencijalnih proizvoda, ne prati dovoljno tražnju koja je indukovana sa više elemenata i to sa monetarnim, a s druge strane i potrebe oporavka svjetske ekonomije, dakle ta ponuda nije pratila nivo tražnje i to je rezultiralo rastom cijena, a sada dodatno situacija koja je komplikovana sa invazijom Rusije na Ukrajinu će definitivno uticati na kapacitet i na produkciju ukrajinske poljoprivrede, odnosno ukrajinske ekonomije, i da to će vršiti snažan pritisak na rast cijena tih proizvoda.
Cijena nafte na međunarodnim berzama dostigla je juče cijenu od 103 dolara za barel, najveći nivo od septembra 2014. zbog čega bi gorivo u Crnoj Gori od večeras ponovo moglo da poskupi za 5 do 7 centi po litru. Usvajanjem informacija o mogućem formiranju državnih robnih rezervi i prijedlogom izmjena zakona o akcizama, kojim se omogućava smanjenje dažbine za gorivo, vlada Crne Gore pokušat će da spriječi novi rast cijena osnovnih životnih namirnica i energenata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sednici raspravlja o posljedicama rata u Ukrajini na lokalnu ekonomiju. BiH u Rusiju godišnje izvozi robu vrednu 54 miliona evra, a u Ukrajinu 4,5 miliona.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Policija Italije saopštila je da je zaplenila imovinu vrednu više od 800 miliona evra koja pripada trojici braći Franco, osumnjičenima za veze sa kalabrijskom mafijom Ndraghetom. Te nekretnine čine brojne kompanije, supermarketi, jedan od najvećih tržnih centara u Kalabriji, kao i dve luksuzne vile, navodi se u saopštenju finansijske policije. Među zaplenjenom imovinom su i tekući računi, luksuzni motocikli i automobil Ferrari. U poplavama koje su zbog jakih kiša pogodile delove Brisbanea, trećeg grada u Australiji po broju stanovnika, stradalo je 8 ljudi. Poplave u Brisbaneu i okolini najgore su od 2011. godine, kada je grad sa 2,6 miliona ljudi pogodila poplava koja je opisana kao događaj koji se desi jednom u veku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve nove naučne studije ustanovile su da je novi koronavirus koji izazvao pandemiju COVID-19 potekao sa pijace u kineskom gradu Wuhan, potkopavajući tezu da je taj virus napravio čovek i da iscureo iz laboratorije. Ipak neki naučnici traže dodatne podatke i kažu da nova istraživanja ne isključuju druge mogućnosti, pišu svetski mediji. Naučnici su pre nekoliko dana objavili dve opsežne studije koje ukazuju na pijacu u Wuhanu kao izvor virusa koji je izazvao pandemiju, ukazuje New York Times. Analizirajući podatke iz različitih izvora, naučnici su zaključili da je koronavirus vrlo verovatno bio prisutan kod živih sisara koji su se prodavali na pijaci morskih plodova Huanan u Wuhanu krajem 2019. i sugerisali da je virus dva puta prešao na ljude koji tamo rade ili kupuju. Dva izveštaja još uvijek nisu objavljena u naučnom časopisu koji zahteva recenziju. Ipak, ističe New York Times, oni predstavljaju značajnu municiju u debati o početcima pandemije od koje je umrlo skoro 6 miliona ljudi širom sveta, a razbolelo se više od 400 miliona. Pitanje da li je širenje koronavirusa počelo prelaskom sa divljih životinja koje se prodaju na pijaci, curenjem iz virološke laboratorije u Wuhanu ili na neki drugi način, izazvalo je žestoke geopolitičke bitke i debate kako najbolje zaustaviti sljedeću pandemiju. Jedna od novih studija koristila je prostornu analizu kako bi pokazala da su najraniji poznati slučajevi COVID-19 dijagnostifikovani u decembru 2019. bili koncentrisani na pijaci, dok druga kaže da su dve glavne virusne loze bile rezultat najmanje dva događaja na pijaci u kojima je virus prelaskom sa vrste na vrste ušao u ljude, navodi CNN. Nova istraživanja koja ukazuje na pijacu u Wuhanu kao poreklo pandemije dodatno potkopava tvrdnje da je novi koronavirus nastao u laboratoriju, ocenjuje Newsweek. Ideja da je virus nastao na pijaci dugo je bila vodeća teorija među naučnom zajednicom, mada neki i dalje insistiraju da je virus stvorio čovjek i da je procureo sa Instituta za virusologiju Wuhan. Mada autori novih studija kažu da je koronavirus SARS-CoV-2 dva puta prešao sa životinja prodatih na pijaci krajem 19. neki naučnici žele definitivniju evidenciju, piše časopis Nature. Nijedna od tih studija, kako ukazuje taj naučni časopis, ne sadrži definitivnu evidenciju o tome koja vrsta životinje je mogla da nosi virus pre nego što se proširio na ljude, dok autori jednog istraživanja spekulišu da bi krivci mogli da budu rakonski psi, zdepasti sisari koji se koriste za hranu i krzno u Kini. Neki virolozi kažu da nova evidencija koja upućuje na pijacu u Wuhanu ne isključuje alternativnu hipotezu. Naime, kako navodi Nature, oni kažu da bi pijaca mogla da bude samo lokacija na kojoj je zaražena osoba proširila virus na mnoge druge ljude, ali ne i mjesto prvobitnog prelaska koronavirusa na čoveka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Do kada je moguće biti mlad i talentovan, odnosno kada osobu koja je mlada i talentovana počinjemo zvati uspješna i ostvarena u karijeri? Do kada tolerišemo vječite talente, one nikada procvjetale? U novom izdanju podcasta Glaso mladih Radija Slobodna Evropa, Adnan Čomor je ugostio Mirzu Rahmanovića Indiga, koji je prešao cijeli ovaj put. Ipak, ako njega pitate, nije.
Ali se ne osjećam mlad.
Rano propao.
Pa ne znam kada prestaje to mlad talentovan, a ovo uspješan je ostvario se, tu definitivno ne smatram. Imam osjećaj da ako sebi u glavi stvorim tu neku sliku da sam uspješan ili ostvario se, mislim da ću prestati raditi muziku, doslovno. Jer obično sve što radim, uvijek nakon svakog završenog projekta, sutradan sam već, imam u glavi, nije bilo dovoljno dobro, može bolje, mora bolje, i u stvari to me na kraju pokreće. Jer ako budem imao neku satisfakciju, ovo je super, ja sam sad uspješan, ostvario se, mislim da mi neće onda uopšte biti više zanimljivo da radim.
Šta je umjetnička, odnosno kreativna blokada? Zašto su osobe sa previše znanja i vještina sklone nekoj vrsti autodestrukcije? Zašto podcjenjuju svoj rad i zašto im njihovi radovi, bez obzira u čemu se radi, nikada nisu dovoljno dobri?
Svu muziku koju sam do sad izbacio, ja imam trenutno zamjerki, milion, ispravio bi svašta nešto, ali možda bi stvar napravio grešku. Možda ja nisam bio svjestan da je to u tom trenutku baš bilo dobro i da je to sad što ja sebi stvaram pritisak, to je druga stvar, ali samo moraš sebi u glavi da razdvojiš. Nebitno, riješi se tog i... Jer dosta ljudi se nađe u nekom infinite loopu, nije dovoljno dobro, može bolje, i konstantno radi 5 godina na jednoj pjesmi, šta dobijaš? Gubiš sebe na kraj krajeva o tom. Samo prihvati da ideš dalje.
Ovo je samo kratka najava zanimljivog polusatnog druženja u podcastu Glaso mladih, epizoda Indigove tonske ovlasti. A sve ostale epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.
Ulice, spomenici, škole, murali po ratnim zločincima i ličnostima koje dijele društvo prisutni su širom Zapadnog Balkana. Radio Slobodna Evropa mapirao je neke od njih. I vi možete dodati primjere za koje smatrate da ne trebaju biti tu. Mapirajte s nama. slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pregovori delegacija Moskve i Kijeva u toku u Belorusiji. NATO Ukrajini šalje rakete i protivtenkovsko oružje, saopštio Jens Stoltenberg. Srbija čuva poziciju po pitanju ukrajinske krize, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. 8 ljudi stradalo u poplavama u Brisbaneu. U Srbiji danas do 6 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Thank you.